Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Башкырстанда парламент сайлоуна әзерлек бара. Республикада мутлашууларны искертүү үчүн нерселер эшләргә кирәклеге турында Озатлыкка политолог Азамат Уалин сөйләде.
Открепительное удостоверение арда не әйтергә кирәк. Беренчесенә, икенчесенә видео наблюдениены не әйтергә кирәк. Хамитов акча юк дип нитте бит, отменять иттерде бит. Булмай бит. Сайлоу көнендә Нидерде участкаларда булмай бит видеонаблюдение. Собянин Мәскәүдә иң беренчесеннән нимәсләне бит. Выборы будут честными, тип әйтте бит инде. Шуннан нәйтеге для того, чтобы они были честными, теге открепительных удостоверений не будет и будет видеонаблюдение.
Азамат, был хайлаулар нисек буласак?
Юк, Башкортстанда был хайлау, не менен буласак. Шул теге нарушениялар менен буласак. Уже однозначно. Теге не, достаточно теге не, посмотреть, кто является кандидатом среди теге не, списков Единой России витинде. И там же серьезных фигур нету, значимых фигур нету. А это говорит о том, что чтобы они избрались, надо, чтобы выборы прошли с нарушениями.
Интернетта видеороликлар килеп сыгып тора бит. Шул видеороликтар ниндейдер халыктың аңын тумалай аламы?
Ул видеороликтар да әйбәт. Дөресен әйткәндә, халык белмәгән хәлде күрһәтмәнләр бит инде. Ул теге ул видеороликтардагы не ул теге обсуждаемый теге халыкара үзара теге сөйләшеп теге нитеп шул хәлдәр просто бар теге публичный окраску приобрели бит инде. Публичный булды бит инде ул хәл. Дөресен әйткәндә не политик яктан ул бер нәмәне ул видеороликтар Путинскә каршы үзгәртә алмаясак та. Да, хали шулай. Интересные вещи будут происходить немножко позже. Бринсинан айтканда. И кинсинан айтканда, мына у видео, он ничего не изменит. Десен, нам мактапка, тега азарляну вахата витинде. Урожай надо собирать, тега на магара. Некогда, дурсин айтканда. Шуга политически тега актив яхтан, бета буласак нидер, ул буласак 20 сентябрьдан гун.